Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гачевска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Додека очите на јавноста се свртени кон Брисел, во земјава и натаму се носат закони по скратена постапка. Предметите на специјалното јавно обвинителство пред нов предизвик. Дел од нив, повторно вратени од почеток. Само нов автопат Тетово Гостивар е спасот, велат надлежните. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Додека македонската јавност е обседната со прашањето за датумот за пристапните преговори со Европската Унија, тивко во собранието со европско знаменце влегуваат закони по скратена постапка, без при тоа да има поширока јавна дебата. Последниот таков закон е за контрола на опојните дроги, за која опозицијата смета дека служи за злоупотреба на власта. Прилог на Марија Тумановска.
Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ нема да го поддржи законот за контрола на опојни други и психотропни субстанции, кој вчера беше испратен до собранието како приоритетен, односно со европско знаменце. Од најголимата опозицијска партија велат дека законот не ги исполнува условите за носење на европско знаме и истиот представува директна злоупотреба на моќ од страна на премиерот и неговите најблиски.
Се предлага закон со кој што корист ќе имаат најмалку три удели, три фарми за одледување марихуана кои што се во собственост или кособственост на семејството Заеви, а тоа се оние во Свети Николе, во Карбинци и во Валандово. Таков закон оди на сметка на нивниот бизнис и развој на бизнис, не само да се извезува според оно законско решение масло од канабис кое што би требало да се изработува, туку и за да се извезува цвет од марихуана која што не е обработена, односно им стои во складиште и не може да ја одработат.
Вели портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ е Наум Стоилковски и додава:
ниеден пратеник не би требало да поддржува закон кој што поттикнува создавање на наркокартели во регионот со центар, транспортен центар во Република Македонија, само и само за личните бизнеси и богатење на семејството на премиерот.
Новиот предлог закон за опојни други и психотропни субстанции стигна во собранието, но се уште не е ставен на дневен ред. Од пратеничката група на СДСМ велат дека допрва ќе го разгледуваат текстот на законот и засега немаат коментари околу потребата од идност за носење на истиот. Правните експерти пак велат дека законите со европско знаменце значат усогласување со европското законодавство и се дел од реформите кои унијата од нас ги бара. Сепак дел од нив сметаат дека конкретниот закон е дефокус на јавноста, чие внимание е вперено во самитот на Европската Унија во Брисел.
Во интерес на јавноста е, ама не е времето, изгледа ние може да го нарекуваме политичка заблуда и дефокусија на јавност. Не е во реално и одредено време, тек изгледа дека има политички карактер, отколку правен и реален карактер на збидување.
Вели универзитетскиот професор Башким Селмани. Според него минатото покажало дека многу од законите кои се носат со признакот европско знаменце се избазани и не се квалитетно изработени. Како посебен недостаток го истакнува материјалната подготвеност, односно материјалните средства кои се потребни за успешно спроведување на законот. И последниот извештај, индекс на одговорност, транспарентност и продуктивност на собранието, подготвен од граѓанската асоцијација Мост, покажува дека продолжува практиката законите во собранието да се усвојуваат во скратена постапка, со што се доведува во прашање квалитетот и функционалноста на новата регулатива, бидејќи не се дава доволно време низ дебата, темелно да се дискутираат предложените законски решенија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Постапката за судењето за насилствата пред Обштина Центар од јуни 2013 година се врати од почеток. Судењето за тортура, односно за нечовечкото постапување при апсењето на Љубе Бошковски, ќе почне од почеток поради тоа што поротник во Советот дал отказ. Правниците со поделени ставови. Ќе колабрираат ли предметите на поранешното специјално обвинителство или не? Деталите од Мирјана Спасовска.
Маргарита Цаца-Николовска, поранешна судијка во судот за човекови права во Страсбур, изјави дека тоа што на почеток се ваќаат судските процеси за тортура и шамари, по речиси 3 години, всушност не представува вовед во губење на важноста на процесите, туку во обичаен инструмент со кој се овозможува тие да продолжат да бидат во постапка.
Не колабират случаите, ова не е нешто, некоја новина во кривичната постапка. Тоа се законски обврски кога можат случаите да почнат од почеток да се третираат. Не е тоа заради ништо друго, туку само заради поминатото време, што значи дека идејата е да не се одолговлечуваат постапките заради тоа што со одолговлечување доаѓа до некој несакани состојби.
Поранешниот обвинител Константин Кизев меѓутоа вели дека сега се ќе биде поинаку. Тој оценува дека враќањето на почеток значи дека поскоро 3 години од судењата одново ќе мораат да се изведуваат докази и да се сослушуваат сведоци.
Процесите малце по малце колабираат. Губат од својат ефикасност од доказната постапка, се губат. Тешко да ќе може на крај да се докажат предметите и да се донесат пресуда, сослушување на сведоци од почеток, дали те сведоци сеќаваат на она што кажале во претходна постапка.
Судењето за тортура, за нечовечко постапување при епсењето на Љубе Бошковски во 2010 година по 2,5 години ќе почне од почеток поради тоа што поротник во Советот дал отказ. Наместо со завршници, судењето за случајот Шамари во Центар почне од почеток. Судењето за насилствата пред Обштина Центар од јуни 2013 година почне одново поради истекот на 90 дена од одржување на последното рочиште. Судиката Николовска укажува дека треба да се види дали има одговорност за големи имите паузи во судските постапки.
Јас се согласувам дека не е оправдано таков голем гап помеѓу во целокупната таа постапка. Меѓутоа, со оглед на состојбите, овој инструмент е во примена. Друго е прашањето што некој кој што е надлежен за оценување треба оваа постапка да ја следи и да види дали има некој пропусти кај судијата кој што постапувал по тие предмети.
Инако, откако предметите повеќе не ги води СЈО, во дел од јавноста имаше и посочување дека прислушувањите разговори нема да може да се користат како докази. По таквите наводи, експертите истакнуваат дека нивното користење никој не може да го спречи.
Јавното мито на Македонија ги презеде предметите и тоа мито се ќе настапува до крај предмети. Што значи дека тоа она што било користено во претходна постапка, дека и сега ќе се користат.
Изјави Кизов. И судиката Николовска истакна дека и домашната и меѓународната судска пракса веќе овозможува прислушувани разговори да може да бидат доказ, но во процедура каде сите стандарди на фер постапување треба да постојат. Таа нагласува дека најважно е овие прислушувани материјали да не бидат единствени докази врз основа на кои ќе се темели постапката.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Автопатот Тетово-Гостивар како дел од коридорот 8 треба да биде спојен на Јадранското море од Драч со Црното море кај Варна. Но неговата состојба е далеко од квалитетот на пат што го нудат паневропските патни коридори. И во овие 20-тина години ниту една власт досега не обезбеди доволно пари за целосна реконструкција. Надлежните овој пат најавија дека размислуваат за изградба на нов. За овој проблем од Тетово Нијауа, Александр Самарджиев.
Изграден е пред 20-тина години, се нарекува автопат Тетово-Гостивар, но сепак е експресен пат на кој се наплаќа патарина и е во лоша состојба. Патот има 4 коловозни ленти и дупки на целата должина од речиси 20-тината километри. Валентин Тасески, кој во минатото бил надзорен инженер на патот, ретко имал можност да следи како се извршуваат санации.
Направен е патот некаде 97-8, ако не грешам, не знам точно. И од тогаш наваму многу ретко е саниран. Значи, крпењето на спорадичните ударни дупки е многу ретко правено и се гледаат последиците од тоа. Значи, ги има во голем дел, поготово од Жировјане према Гостивар, десната трака, и од Жировјане према Тетово, исто десната трака.
Сегашната лоша состојба е резултат на неодржувањето на оваа делница, рече Тасески.
Дополнително заради неодржувањето, односно може би дел и подфрлањето што не е овај автопат, него е овај експресен пат, лошо димензионирана подлогата изгледа и на многу места има многу длабоки колотрази. Тоа особито доаѓа до израз и ја демонстрира целата опасност кога има обилни дождови. Ако бидете во прилика, може да го провозите, ќе видите дека ако пред вас вози поголемо возило, товарно возило, дека буквално не можете да возите од водата што ја прска возилото, возиќи по колотразите, кои што се по 3-4 сантиметри на одредени делови длабоки.
Истакна Тасески. Летос Казуран Китанов, директорот на јавното предпријатие за државни патишта, најави дека ќе почне изработка на проектна документација со која Тетово Гостивар ќе се реконструира и ќе се проширува како автопат. Дополнително треба да се наоѓаат и пари.
Овој автопат го надмилал своето, како да кажам, градба, затоа што преголема е фреквенцијата, веќе е претесен овој автопат и дадена е проектната задача до градскиот факултет, изработена има две алтернативи, но и двете се многу убави. Значи, автопатот да биде на ниво на стандарден автопат. А самите ленти да бидат 3.75, 3.50, 2.50. А веќе едната проектна задача имаме изработена од градежен факултет и можеме да ја тренерираме за главен проект. Што значи да се обезбедат средства, да се размисли втората варијанта, која исто така многу интересна.
Патот Тетово-Гостивар има значење и за создавањето на паневропските патни коридори за поврзување, со оглед дека е дел од коридор 8, правец кој ги спојува Јадранско море од Драч и Црно море кај Варна.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со дел од македонските автори Аврамовски, Андрејевска, Зугравски и Коларовски и од класикот Фредерик Шопен, овој петок на 18 октомври од 20 часот, во музеј на македонската борба во Скопје, во рамките на фестивалот Златна лира, ќе настапи пианистката Даница Стојанова. Прилог на Љупче Јолевски.
По настапот на годинешното Охридско лето и успешниот рецитал во Рим за денот на независноста, македонската пианистка со меѓународна репутација Даница Стојанова ќе се представи и на актуелното 13-то издание на Златна лира, фестивалот што како организатор го подпишува Сојузот на музичките уметници на Македонија. На програмата на концертот што ќе се одржи овој петок на 18 октомври од 20 часот во музеј на македонската борба во Скопје, се дела за пијано од македонските автори Ристо Аврамовски, Јана Андреевска, Томислав Зогравски и Гоце Коларовски, како и од големиот полски композитор и виртуоз на инструментот Фредерик Шопен. Гениот за кого Стојанова пред две години ја објави книгата Фредерик Шопен, поетот на музиката. Родена во Струмица, Даница Стојанова основното музичко образование го завршува во градот под Беласица во класата на Софија Вета. Патот потем ја води во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луи во Скопје кај професор Пановска, а паралелно соработувала со професорите Трбојевиќ и Валдма на музичката академија во Белград, соседна Србија. Таму ги завршува студиите по пијано во класата на професор Јокут Михајловиќ, а потоа магистрирала на факултетот за музичка уметност во Скопје. Активно учествува на интернационалните музички академии по пијано во Белгија, Русија, Бугарија, Мароко, Германија, Холандија, каде работела со светски познати педагози како Жени Захариева, Акиљ Девинј, Жак Рувие, Рудмила Росчина, Хриберт Кох, како и на мастер класите по камерна музика во Суздаљ, Русија, каде црпела знаење од Гајдамови, Сашико Кодама од Јапонија и други авторитети. Стојанова денес е еден од најреномираните професори по пијано и камерна музика и редовно постигнува високи резултати со своите ученици на домашната и на меѓународната сцена. Член е на жири комисии на престижните надпревари по пијано и камерна музика во регионов, а држи мастер класи за пијано во Земјава, во Малезија, на Косово, како и стручни предавања на меѓународните фестивали како Шопен фестивал во Белград, ЕПТА во Скопје, Шопен фестивал во Куала Лумпур и други. Како солист има настапувано со Македонската филхармонија и со Видинската филхармонија од соседна Бугарија. Соработувала и со уметниците Благој Ангеловски, Анастазија Низамова, Ана Дурловски, Олег Контраденко и Роберт Цеков. Освен во татковината со полурецитали и целовечерни концерти, ја имало и во Бугарија, Украина, Турција, Малезија, Германија, Холандија, Франција, Италија, Косово, Србија и во Соединетите Американски држави. Членка е на меѓународната асоцијација на пијано дуо во Токио, Јапонија.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.